VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
jumlah pasien yang datang dan dirawat di UGD menurun drastis karena warga Amerika merasa khawatir untuk datang ke rumah sakit.
Serangkaian demonstrasi di Amerika yang dipicu kematian seorang laki-laki kulit hitam ketika dalam tahanan polisi di Minnesota merembet ke seluruh dunia, mencuatkan kembali gerakan dan slogan Black Lives Matter.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 10 Juni bersama Lea Johannes. Pemerintah Korea Selatan mengatakan Rabu akan mengajukan gugatan terhadap dua kelompok aktivis yang menyebarkan selebaran-selebaran anti-Pyongyang lewat balon udara dan botol-botol berisi beras lewat laut ke Korea Utara. Korea Selatan menyatakan tindakan kedua kelompok itu melanggar hukum karena mengirim barang-barang tanpa izin ke negara saingannya. Pengumuman Kementerian Unifikasi Korea di Seoul ini dikeluarkan satu hari setelah Korea Utara mengumumkan telah memutus semua jalur komunikasi dengan Korea Selatan karena menganggap Seoul tidak mampu mencegah para pembangkang Korea Utara dan para aktivis lainnya menerbangkan selebaran anti-Pyongyang. Polisi Hong Kong menyatakan 53 orang ditangkap sewaktu ribuan demonstran membangkang larangan polisi untuk memperingati satu tahun gerakan anti-pemerintah kota itu Selasa malam. Orang mulai berkumpul di Chater Garden di tengah kota pada sore hari. Beberapa membawa spanduk bertuliskan kemerdekaan Hong Kong dan meneriakan slogan-slogan. Puluhan polisi anti huru-hara mendatangi mereka dan melakukan penggeledahan tubuh banyak orang. Polisi memerintahkan massa agar pergi seraya menyatakan mereka ambil bagian dalam pertemuan yang tidak diizinkan dan akan menangkap mereka jika tidak membubarkan diri. Seorang lelaki yang berbicara kasar kepada polisi segera ditahan, sementara massa meneriakan slogan-slogan anti-polisi. Pengunjuk rasa kemudian turun ke jalan-jalan dan bergabung dengan massa yang pulang kerja di distrik finansial. Massa membentuk barisan dan mulai berpawai seraya menyerukan slogan-slogan, menyalakan lampu di ponsel mereka dan melambai-lambaikan spanduk yang sebagian besar berisikan pesan menuntut kemerdekaan dari Tiongkok.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kubis yang ditanam di sebuah pulau kecil akan membantu Tiongkok mengukuhkan klaimnya di wilayah lebih luas di laut yang disengketakan, dengan membuat lebih banyak orang tinggal di sana dan membuktikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Personel Angkatan Laut Tiongkok bulan lalu memanen 750 kg kubis di Pulau Wudi di Kepulauan Paracel di Laut Cina Selatan, sebut media online Global Times yang berbasis di Beijing. Mereka menggunakan teknologi yang dikembangkan di dalam negeri untuk membudidayakan berbagai jenis kubis seperti bok choy dan selada, sebut media itu. Para anggota Kongres Amerika mempelajari proposal reformasi kepolisian nasional, sementara para pejabat lokal dan negara bagian mengumumkan langkah-langkah lainnya untuk mengubah pendanaan dan otorisasi untuk penggunaan kekuatan di Departemen Kepolisian mereka. Komite Kehakiman DPR Rabu dijadwalkan mendengar kesaksian Philonise Floyd, saudara George Floyd, lelaki kulit hitam yang kematiannya sewaktu dalam tahanan polisi, memicu protes nasional untuk mendesak reformasi kepolisian. George Floyd tewas setelah seorang polisi menindih lehernya dengan lutut selama hampir 9 menit. Banjir di wilayah selatan dan tengah Tiongkok telah mengakibatkan belasan orang tewas dan ratusan ribu orang mengungsi, kata pemerintah Rabu. Kementerian Pengelolaan Keadaan Darurat Tiongkok menyatakan sekitar 228 ribu orang kini berada di tempat-tempat penampungan sementara karena banjir sejak 2 Juni itu. Kementerian tersebut juga melaporkan kerugian fisik diperkirakan mencapai lebih dari 500 juta dolar, termasuk kerusakan yang dialami lebih dari 1.000 rumah. Di wilayah selatan Tiongkok, tepatnya di Provinsi Guangxi, 6 orang dilaporkan tewas dan 1 orang dinyatakan hilang terkait banjir. Di Provinsi Hunan, 7 orang dilaporkan tewas dan 1 hilang akibat bencana alam itu. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus harian COVID-19 di tanah air kembali mencapai rekor tertingginya. Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, melaporkan pada Rabu 10 Juni, Jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 34.316 setelah ada penambahan sebanyak 1.241 kasus baru. Selain itu, juga tercatat ada 715 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 12.129. Sayangnya, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 36 orang dilaporkan meninggal dunia, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.959. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau juga bertambah menjadi 43.945. Sementara PDP yang masih diawasi juga bertambah menjadi 12.242. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pengerukan dan perubahan wilayah transisi perairan daratan menjadi sawah dan lahan kering dikhawatirkan merusak habitat Danau Poso. Hal itu bisa mengancam kelestarian biota endemik di danau terluas ketiga di Indonesia. Dr. Lukman dari Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengatakan pengerukan outlet atau aliran sungai dari danau ke laut untuk PLTA dikhawatirkan akan menyebabkan penyurutan luas wilayah litoral yang kaya hewan akuatik, plankton, dan berbagai hewan lainnya. Padahal wilayah itu berfungsi sebagai tempat ikan mencari makan.
Karena dengan pengurukan di outlet itu akan menurunkan muka air danau dan fluktuasi muka air juga akan berubah.
Kata Lukman dalam diskusi virtual pada Sabtu 6 Juni. Diskusi bertema Danau Poso, Danau Purba Jantungnya Wallace, Strategi Pengelolaan dan Konservasi di Era Kenormalan Baru diadakan oleh Masyarakat Iktiologi Indonesia. Danau Poso di Sulawesi Tengah adalah satu dari dua danau purba di Indonesia. Pembentukan Danau Poso oleh aktivitas tektonik diperkirakan terjadi 2 juta tahun lalu. Sejak 2019 sudah dilakukan pengerukan outlet danau sepanjang 12,8 km. Pengerukan itu antara lain untuk memenuhi kebutuhan debit air PLTA Poso. Lukman menjelaskan, banjir akibat luapan air danau sering menjadi pembenaran untuk melakukan pengerukan danau yang berakibat penurunan permukaan danau. Namun, penurunan permukaan danau itu menghilangkan pola pasang surut air pada musim hujan dan musim kemarau untuk menggenangi tepian. Padahal wilayah tepian yang kaya biota itu membutuhkan genangan air dalam jumlah yang memadai.
Secara ekosistem danau itu mengganggu sebetulnya. Ketiga, ini yang sudah kita lihat adalah terputusnya alur wajah di Sungai Poso dengan adanya pembangunan bendung untuk PLTA.
Profesor Krismono, peneliti ahli utama dari Kementerian Kelautan Perikanan atau KKP, mengungkapkan keberadaan bendungan PLTA telah memutus alur ruaya atau migrasi alami ikan sidat. Ikan sejenis belut yang bernilai ekonomi tinggi itu menghabiskan separuh siklus hidupnya di laut dan separuh di air tawar. Siklus hidup yang unik itu membuat ikan sidat sulit diternakkan secara komersial. Ikan endemik Danau Poso itu berenang menuju Teluk Tomini untuk kawin, bertelur, dan kemudian mati. Anak-anak ikan sidat yang menetas di laut akan berenang menuju muara dan masuk ke Danau Poso untuk berkembang menjadi induk. Keberadaan bendungan PLTA Poso menghadang ruaya anak-anak ikan sidat menuju Danau Poso. Situasi itu sudah dicoba diatasi dengan pembuatan fishway atau jalan ikan, tapi tidak efektif karena banyak anak ikan sidat atau elver tersangkut di kaki bendungan.
Itu sekarang kan ada bendungan, jadi tertahan di intik. Di sini banyak elver yang ukuran sekitar 15 cm yang harusnya sudah bisa naik ke danau, tidak bisa tertahan di sini. Ini yang terjadi pada saat ini.
Krismono mengusulkan untuk menjaga kelestarian sidat Danau Poso, anak-anak ikan sidat bisa ditangkap dan ditebar di Danau Poso. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, memproyeksikan bakal ada 350-500.000 kehamilan di Indonesia selama wabah COVID-19. Layanan keluarga berencana KB pun diminta tetap beroperasi selama kelaziman baru atau new normal. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan wabah COVID-19 telah menghambat pelayanan KB di masyarakat. Banyak warga yang ragu-ragu untuk datang ke fasilitas kesehatan atau faskes.
Kemudian ada juga faskes-faskes yang memang kemudian tidak buka atau buka tetapi mengurangi jam tugas, jam kerjanya. Atau buka tetapi juga mengurangi jumlah pasiennya.
BKKBN mencatat peserta aktif program KB mengalami penurunan selama wabah. Pada Maret 2020 tercatat 36 juta peserta aktif, turun menjadi 26 juta pada April 2020. Dari selisih 10 juta itu, Hasto menyatakan ada 25% orang yang merupakan pasangan usia subur. Padahal, tambah Hasto, jika putus kontrasepsi 1 bulan saja, dapat meningkatkan persentase kemungkinan hamil 10-20% tergantung alat KB yang dipakai.
Kan ini bisa pertambahan kehamilan bisa sampai 370-500 ribu.
Untuk mengurangi beban kepada pelayanan KB, Hasto mendorong para pasangan yang baru menikah untuk menunda kehamilan sekitar 3 bulan. Namun membuka layanan KB selama new normal menemui tantangan di lapangan. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia IBI Dr. Emi Nur Yasmi mengatakan 900-an tempat praktik mandiri bidan telah tutup selama wabah. Di samping itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan membuat para bidan berisiko terpapar penyakit.
Kesadaran pasien yang datang itu juga tidak semua pakai masker. Rasa khawatir bidan tadi terhadap pasien-pasiennya, apakah ini orang sudah terpapar atau belum, karena jujur enggak atau tidak.
Karena lemahnya kesadaran masyarakat itu, dia mencatat 200-an bidan telah tertular COVID-19. Bahkan ada 2 orang yang dipastikan meninggal dunia. Dia mendorong pemerintah menyalurkan lebih banyak alat pelindung diri, APD, dan alat tes cepat bagi petugas kesehatan. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ombudsman hari Selasa merilis hasil kajian sidang yang dilakukan secara virtual di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri. Peradilan secara virtual ini dilakukan karena wabah virus corona yang masih membekap Indonesia. Kajian itu menyimpulkan sidang pengadilan yang digelar secara virtual berpotensi menimbulkan maladministrasi karena ada sejumlah gangguan selama pelaksanaan sidang tersebut. Dalam jumpa pers secara virtual di kantornya di Jakarta Selasa, Kepala Keasistenan 1 Ombudsman Nugroho Adrianto menjelaskan, kajian tersebut dilakukan selama 5 hingga 15 Mei di 16 pengadilan negeri. Kajian itu dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah pihak terkait dan meninjau langsung pelaksanaan sidang secara virtual di 16 pengadilan negeri itu. Dari hasil kajian itu, lanjut Nugroho, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan sidang secara virtual. Keluhan pertama adalah kualitas internet yang kurang bagus sehingga menyebabkan proses sidang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Di samping itu, kurang memadainya peralatan pendukung untuk pelaksanaan sidang secara virtual. Layar monitor, mikrofon, proyektor, kamera, dan pengeras suaranya belum tersedia di semua ruang sidang. Kemudian hanya satu layar yang tersedia dalam ruang sidang sehingga penasehat hukum dan jaksa kadang tidak dapat melihat pihak lain dengan jelas. Lalu penasehat hukum harus duduk bersebelahan dengan jaksa dan saksi agar dapat bergiliran menggunakan mikrofon dan perekam suara. Masalah lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
Sehingga kemudian bila terjadi kendala teknis di tengah persidangan, maka kemudian yang terjadi adalah kesulitan untuk mengatasi sementara prosesnya berjalan terus. Yang berikutnya juga terkait dengan keterbatasan penguasaan teknologi oleh sebagian hakim.
Dengan adanya potensi maladministrasi tersebut, anggota Ombudsman Adrianus Meliala meminta Mahkamah Agung segera memperbaiki diri. Ombudsman memberikan sejumlah saran perbaikan kepada Ketua Mahkamah Agung, yakni agar Mahkamah Agung menyusun peraturan tentang persidangan secara virtual untuk memperkuat dasar hukum penyelenggaraan proses sidang secara virtual tersebut. Ombudsman juga menyarankan penyusunan regulasi mengenai standarisasi sarana dan prasarana untuk melakukan sidang secara virtual pada pengadilan negeri. Tenaga teknologi informasi di pengadilan negeri juga harus ditambah. Adrianus Meliala sebelum menggelar jumpa pers sudah mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari 16 pengadilan negeri yang dikaji serta dari Mahkamah Agung. Dia menangkap kesan mereka akan memperbaiki diri. Adrianus menambahkan salah satu upaya perbaikan itu adalah Mahkamah Agung akan menggelontorkan dana sebesar Rp172,8 miliar untuk penambahan bandwidth di sejumlah pengadilan agar proses persidangan secara virtual tidak terganggu oleh lemahnya sinyal internet.
Kami juga bersyukur karena terdapat satu sikap yang menerima, sikap yang mau memperbaiki diri, dan memang pada saat ini sedang ada usaha-usaha itu.
Juru bicara Mahkamah Agung yang juga Ketua Muda Kamar Pengawasan MA, Andri Samson Ngandro, mengatakan sidang online di tengah wabah pandemi corona merupakan alternatif terbaik untuk melayani pencari keadilan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh mengatakan Israel membuat kesalahan jika melanjutkan rencananya untuk mencaplok Lembah Yordania dan wilayah sepanjang Laut Mati Utara di tepi barat. Lembah Yordania, katanya, yang membentang di perbatasan timur dari tepi barat di sepanjang perbatasan dengan Yordania, sangat penting bagi masa depan negara Palestina. Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh mengatakan,
"This is the vegetable basket for Palestine."
Wilayah itu adalah penghasil sayuran untuk Palestina. Luas Lembah Yordania 1.622 km persegi. Lembah Yordania meliputi 28% dari tepi barat. Lembah Yordania adalah perbatasan kami dengan Yordania. Jadi, aneksasi ini bagi kami adalah ancaman terhadap keberadaan kami.
Menurut rencana perdamaian Timur Tengah dari Presiden Amerika Donald Trump, Israel dapat menganeksasi 30% tepi barat termasuk semua pemukiman Yahudi dan Lembah Yordania. Saya menambahkan melakukan aneksasi itu berarti akhir dari segala bentuk negara Palestina yang layak dan akan mempunyai konsekuensi.
We're waiting and pushing for Israel not to annex.
Kami menunggu dan menekan Israel untuk tidak menganeksasi. Jika Israel akan mencaploknya setelah tanggal 1 Juli, kami akan beralih dari otoritas sementara Palestina ke sebuah bentuk negara. Dari situ, kami menuju ke tahap berikutnya.
Saya menggambarkan tahap berikutnya untuk menciptakan negara Palestina sesuai perbatasan sebelum tahun 1967, yang berarti sebuah negara di tepi barat dan jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
There will be a founding council, there will be a constitutional declaration.
Itu berarti akan ada dewan pendiri, akan ada deklarasi konstitusional, dan Palestina akan berada di perbatasan seperti tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Kami akan meminta masyarakat internasional untuk mengakui fakta ini. Seperti itulah sikap kami, dan seperti yang telah dikatakan, saya pikir dunia dan kami harus menghadapi kenyataan yang ada.
Negara yang diusulkan Stayeh menghadapi beberapa hambatan. Jalur Gaza dikendalikan oleh gerakan Islam Hamas, saingan lama gerakan Fatah Stayeh. Yerusalem Timur telah dianeksasi oleh Israel dan Amerika telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke sana. Bulan lalu, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas mengumumkan ia akan mengakhiri kerjasama keamanan dengan Israel. Langkah itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Palestina dapat menyerang tentara dan warga sipil Israel jika aneksasi berjalan sesuai jadwal pada 1 Juli. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Tiap-tiap negara bagian di Amerika secara perlahan mulai mengakhiri penutupan wilayahnya yang dilakukan dalam mengatasi penyebaran corona. Pandemi ini telah melumpuhkan banyak sektor ekonomi termasuk industri kesehatan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa selama masa krisis. Dampak buruk bagi pekerja medis dan mereka yang bergantung pada dokter mungkin terus terjadi walau wabah corona dapat diatasi. Dr. Mike Wilson sedang berada di rumahnya di Texas dan menjalankan perannya sebagai seorang ayah bagi ketujuh anaknya. Jauh berbeda dari bulan lalu ketika ia masih menjabat sebagai direktur medis di kota New York. Pada bulan April lalu ia sempat berbicara kepada VOA di saat tengah bekerja 5 minggu berturut-turut, setiap hari tanpa libur, 14 jam setiap hari. Ketika jumlah kasus corona menurun di New York, Dr. Wilson kembali ke rumah sakit di Texas dan mendapati dirinya kehilangan pekerjaan. Melalui aplikasi Zoom, Dr. Wilson mengatakan,
"Tidak banyak pasien yang datang ke rumah sakit, jadi mereka tidak membutuhkan staff. Jadi banyak perawat dan dokter di seluruh Amerika telah diberhentikan atau diliburkan tanpa gaji."
Ketika pandemi virus corona memuncak pada bulan April, sektor kesehatan swasta di Amerika mem-PHK 1,4 juta pekerjanya. Berikut ini penjelasan mengapa hal itu dapat terjadi. Saat pandemi melanda, kebanyakan rumah-rumah sakit membatalkan jadwal operasi untuk menyediakan ruang bagi pasien COVID. Rumah-rumah sakit berskala kecil yang sudah bergelut dengan masalah keuangan masuk ke dalam keadaan yang lebih buruk. Ditambah lagi, jumlah pasien yang datang dan dirawat di UGD menurun drastis karena warga Amerika merasa khawatir untuk datang ke rumah sakit. Dr. Ruchita Gandhi sempat merawat seorang pasien perempuan yang terkena stroke. Pasien itu menunda untuk pergi ke rumah sakit hingga akhirnya terlalu terlambat untuk ditangani. Melalui aplikasi Zoom, Dr. Gandhi menjelaskan,
"We could see this clot and it was massive.
Kami dapat melihat terjadinya gumpalan besar darah dan kami semuanya merasa ngeri. Ini merupakan salah satu kasus di mana kami sebenarnya dapat melakukan sesuatu yang dapat memberikan dampak yang besar. Pasien ini, jika saja ia datang 24 jam lebih awal, kami mungkin masih dapat mengangkat gumpalan darah itu."
Akibat dari menghindarnya pasien datang ke UGD dan pemasukan menurun, pihak rumah sakit memotong jumlah staf. Sebagian rumah sakit di daerah pedesaan kini beroperasi hanya dengan satu atau dua dokter untuk menangani pasien di UGD. Dr. Kay Moody mendirikan M-Docs, grup yang anggotanya terdiri dari 23.000 dokter UGD. Ia mengatakan anggotanya terancam dipecat jika mereka mengeluhkan kekurangan tenaga medis di tempat mereka bekerja. Lewat aplikasi Zoom, Dr. Moody mengatakan,
"That's not enough people."
Jika tiba-tiba terjadi kecelakaan beruntun di dekat rumah sakit, kami membutuhkan tenaga medis di sana. Kami tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Kami tidak tahu kapan keadaan darurat akan terjadi. Jadi kami harus selalu siap.
Dr. Moody menambahkan, rumah-rumah sakit di Amerika selalu menghadapi masalah keuangan. Namun mereka kini berjuang untuk keluar dari masalah keuangan dalam skala lebih besar lagi. Lea Johannes, VOA Washington.
Rangkaian demonstrasi di Amerika yang dipicu kematian seorang laki-laki kulit hitam ketika dalam tahanan polisi di Minnesota merembet ke seluruh dunia, mencuatkan kembali gerakan dan slogan Black Lives Matter. Apa sebenarnya Black Lives Matter? Selengkapnya disampaikan tim VOA. Perhatian tertuju pada gerakan Black Lives Matter ketika kampanye Blackout Tuesday dilakukan di media sosial 2 Juni 2020, di mana industri musik dan industri lain di Amerika memprotes kematian George Floyd dan warga Amerika keturunan Afrika lainnya. Mereka memasang persegi 4 warna hitam selama 8 menit dan 46 detik, selama durasi leher Floyd ditekan dengan lutut oleh seorang polisi. Pernyataan menentang ketidakadilan rasial ini umumnya dikaitkan dengan gerakan Black Lives Matter yang dimulai pada Juli 2013 ketika George Zimmerman dibebaskan dari penembakan fatal terhadap Trayvon Martin, remaja kulit hitam usia 17 tahun yang tidak bersenjata.
As a black man in America, three words I can really describe it is let me live.
Sebagai orang kulit hitam di Amerika, hanya kata-kata yang bisa menggambarkannya adalah let me live, biarkan saya hidup.
Martin tewas oleh Zimmerman ketika ia berjalan dari sebuah toko ke rumah ayahnya yang dikunjunginya di Sanford, Florida. Zimmerman yang mengaku mengawasi keamanan lingkungan menelpon kepolisian setempat mengatakan ada perampokan di lingkungan itu dan mengatakan ia mengamati seorang laki-laki yang benar-benar mencurigakan yang tidak berniat baik. Petugas polisi memberitahu Zimmerman bantuan keamanannya tidak diperlukan, tetapi Zimmerman tetap meninggalkan kendaraannya yang mengarah pada konfrontasi sengit antara dirinya dan Martin. Zimmerman menembak fatal Martin dari jarak dekat dan kemudian mengklaim Martin menyerangnya dan menembak Martin untuk membela diri, yang menjadi dasar pembebasannya.
My war is not against police.
Perjuangan saya bukan melawan polisi, tapi terhadap sistem yang memungkinkan kekebalan yang tampaknya dimiliki polisi atau dirasakan polisi karena begitu mengenakan seragam. Dalam barisan itu bukan berarti berada di eselon yang lebih tinggi atau masyarakat yang kelasnya lebih tinggi. Tidak mengubah status kebangsaan, Anda masih manusia, masih warga Amerika, jadi harus diadili dengan sistem hukum sepenuhnya yang sama.
Menanggapi pembebasan Zimmerman, Alicia Garza, yang saat itu menjadi aktivis dan salah satu pendiri yayasan Black Lives Matter, memasang postingan di Facebook berbunyi, "Black people, I love you, I love us, our lives matter." Orang kulit hitam, saya mencintai Anda, saya mencintai kita semua, hidup kita penting. Patrice Cullors, sesama aktivis dan salah satu pendiri yayasan Black Lives Matter, menindaklanjuti postingan Garza dengan tagar media sosial, hashtag Black Lives Matter.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Belum lama ini, komposer, guru musik sekaligus musisi Indonesia Jessica Yap yang tinggal di Los Angeles, California, merilis sebuah lagu dengan tema yang sangat cocok dengan situasi pandemi COVID-19 yang tengah melanda di seluruh dunia. Six Feet Apart, itulah judul lagu terbaru Jessica yang menggambarkan jarak 6 kaki atau sekitar 1,8 meter yang memisahkan antar sesama jika berada di luar rumah di masa pembatasan sosial saat ini.
Have you ever wondered if you'll ever have-
VOA, perempuan asal Pematang Siantar, Sumatera Utara ini bercerita mengenai ide awal dari lirik lagunya yang berbicara tentang apa yang terjadi di masa pandemi seperti sekarang dan setelahnya ketika kita menjalani hari dengan the new normal alias kelaziman baru.
Apakah kita masih bisa nge-hug? Apakah kita masih bisa meet up like go eat like normal, like usual gitu loh. Karena semua orang pakai masker, semua orang udah 6 feet apart. Gimana ya perasaannya gitu loh. Kadang itu kreativitas itu datang ketika kita melihat banyak hal yang ada di sini dan mendengar apa yang orang-orang lagi bicarakan gitu loh.
Lirik lagu 6 feet apart ini ditulis dalam waktu yang cukup singkat, hanya dalam waktu beberapa jam saja. Kini lagu ini sudah bisa disimak di seluruh dunia melalui berbagai layanan streaming musik.
Most of it is in the social media platform. Juga Instagram story udah ada ya. Cari di musiknya itu udah ada.
Lewat obrolannya, Jessica juga bercerita mengenai dampak dari pandemi yang ia hadapi sebagai musisi, di mana berbagai acara manggung serta sebagian kelas piano yang ia ajar terpaksa dibatalkan.
Ada parents yang opsi untuk tidak mengambil lesson itu sejauh 40% untuk saat sekarang ini karena mereka alasannya sangat dimengerti. Karena mereka lagi pandemi ini, mereka kerjaannya tidak sesibuk itu dan mereka punya family juga yang mau di-feed ya.
Tidak lupa Jessica berbagi tips kepada para musisi agar karya mereka bisa didengar oleh pecinta musik di seluruh dunia, salah satunya lewat kolaborasi di media sosial.
Musisi ternama itu open for collaboration dan mereka feature untuk orang yang bermusik sebenarnya ya.
Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Dalam usaha mengalihkan perhatian orang-orang dari tekanan akibat lockdown terkait wabah virus corona dan mencari dukungan bagi taman-taman nasional di Afrika, sejumlah pegawai taman nasional di Kenya menawarkan safari virtual. Sesuai namanya, safari yang satu ini tidak mengharuskan pesertanya hadir di hutan-hutan Afrika. Mereka cukup menonton keberadaan hewan-hewan liar di hutan terbuka lewat tangkapan kamera video ponsel para pegawai Taman Nasional yang ditayangkan secara langsung di media-media sosial. Tim VOA melaporkan.
Yeah, so we just got tracks for a male leopard, yeah, heading up the road. So we're gonna be following it, see where it goes. Here we are. So we've just found this beautiful male leopard.
Itu suara David Lekuta. Dalam video yang ditayangkan secara langsung itu, ia sedang menjelaskan bahwa hari ini ia dan supir jeepnya sedang melacak jejak macan tutul. Tak lama kemudian, seekor macan tutul terlihat sedang mengendap-endap sambil mengintai mangsanya, seekor babi liar. Sejak Maret lalu, Lekuta dan rekan-rekan kerjanya di Suaka Alam Ol Pejeda, Kenya, menggelar safari virtual. Tujuannya bukan semata untuk meraih keuntungan karena tidak adanya kunjungan turis, tapi lebih untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melindungi satwa-satwa yang terancam punah. Wisata kehidupan liar merupakan sumber pendapatan utama negara-negara di Afrika seperti Kenya. Wabah virus corona mengakibatkan wisata yang satu ini sepi pengunjung. Para pengelola Taman Nasional khawatir jika situasi ini berkelanjutan, perhatian dunia terhadap hewan-hewan liar, terutama yang terancam keberadaannya, akan menyusut. Di Suaka Alam Ol Pejeda, setiap hari Lekuta dan kawan-kawan berkeliling di hutan dengan jeep khusus mereka dan menayangkan secara langsung apa yang terekam kamera video ponsel mereka ke media sosial. Richard Ving, Direktur Pelaksana Suaka tersebut mengatakan, menghadirkan kehidupan liar ke rumah-rumah, ke televisi-televisi, dan ke ponsel-ponsel orang-orang di belahan dunia lain, merupakan usaha mulia untuk melestarikan kehidupan liar. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
jumlah pasien yang datang dan dirawat di UGD menurun drastis karena warga Amerika merasa khawatir untuk datang ke rumah sakit.
Serangkaian demonstrasi di Amerika yang dipicu kematian seorang laki-laki kulit hitam ketika dalam tahanan polisi di Minnesota merembet ke seluruh dunia, mencuatkan kembali gerakan dan slogan Black Lives Matter.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 10 Juni bersama Lea Johannes. Pemerintah Korea Selatan mengatakan Rabu akan mengajukan gugatan terhadap dua kelompok aktivis yang menyebarkan selebaran-selebaran anti-Pyongyang lewat balon udara dan botol-botol berisi beras lewat laut ke Korea Utara. Korea Selatan menyatakan tindakan kedua kelompok itu melanggar hukum karena mengirim barang-barang tanpa izin ke negara saingannya. Pengumuman Kementerian Unifikasi Korea di Seoul ini dikeluarkan satu hari setelah Korea Utara mengumumkan telah memutus semua jalur komunikasi dengan Korea Selatan karena menganggap Seoul tidak mampu mencegah para pembangkang Korea Utara dan para aktivis lainnya menerbangkan selebaran anti-Pyongyang. Polisi Hong Kong menyatakan 53 orang ditangkap sewaktu ribuan demonstran membangkang larangan polisi untuk memperingati satu tahun gerakan anti-pemerintah kota itu Selasa malam. Orang mulai berkumpul di Chater Garden di tengah kota pada sore hari. Beberapa membawa spanduk bertuliskan kemerdekaan Hong Kong dan meneriakan slogan-slogan. Puluhan polisi anti huru-hara mendatangi mereka dan melakukan penggeledahan tubuh banyak orang. Polisi memerintahkan massa agar pergi seraya menyatakan mereka ambil bagian dalam pertemuan yang tidak diizinkan dan akan menangkap mereka jika tidak membubarkan diri. Seorang lelaki yang berbicara kasar kepada polisi segera ditahan, sementara massa meneriakan slogan-slogan anti-polisi. Pengunjuk rasa kemudian turun ke jalan-jalan dan bergabung dengan massa yang pulang kerja di distrik finansial. Massa membentuk barisan dan mulai berpawai seraya menyerukan slogan-slogan, menyalakan lampu di ponsel mereka dan melambai-lambaikan spanduk yang sebagian besar berisikan pesan menuntut kemerdekaan dari Tiongkok.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kubis yang ditanam di sebuah pulau kecil akan membantu Tiongkok mengukuhkan klaimnya di wilayah lebih luas di laut yang disengketakan dengan membuat lebih banyak orang tinggal di sana dan membuktikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Personel Angkatan Laut Tiongkok bulan lalu memanen 750 kg kubis di Pulau Wudi di Kepulauan Paracel di Laut Cina Selatan, sebut media online Global Times yang berbasis di Beijing. Mereka menggunakan teknologi yang dikembangkan di dalam negeri untuk membudidayakan berbagai jenis kubis seperti bok choy dan selada, sebut media itu. Para anggota Kongres Amerika mempelajari proposal reformasi kepolisian nasional, sementara para pejabat lokal dan negara bagian mengumumkan langkah-langkah lainnya untuk mengubah pendanaan dan otorisasi untuk penggunaan kekuatan di Departemen Kepolisian mereka. Komite Kehakiman DPR Rabu dijadwalkan mendengar kesaksian Philonise Floyd, saudara George Floyd, lelaki kulit hitam yang kematiannya sewaktu dalam tahanan polisi, memicu protes nasional untuk mendesak reformasi kepolisian. George Floyd tewas setelah seorang polisi menindih lehernya dengan lutut selama hampir 9 menit. Banjir di wilayah selatan dan tengah Tiongkok telah mengakibatkan belasan orang tewas dan ratusan ribu orang mengungsi, kata pemerintah Rabu. Kementerian Pengelolaan Keadaan Darurat Tiongkok menyatakan sekitar 228 ribu orang kini berada di tempat-tempat penampungan sementara karena banjir sejak 2 Juni itu. Kementerian tersebut juga melaporkan kerugian fisik diperkirakan mencapai lebih dari 500 juta dolar, termasuk kerusakan yang dialami lebih dari 1.000 rumah. Di wilayah selatan Tiongkok, tepatnya di Provinsi Guangxi, 6 orang dilaporkan tewas dan 1 orang dinyatakan hilang terkait banjir. Di Provinsi Hunan, 7 orang dilaporkan tewas dan 1 hilang akibat bencana alam itu. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus harian COVID-19 di tanah air kembali mencapai rekor tertingginya. Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, melaporkan pada Rabu 10 Juni, Jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 34.316 setelah ada penambahan sebanyak 1.241 kasus baru. Selain itu, juga tercatat ada 715 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 12.129. Sayangnya, jumlah kematian masih terus bergerak naik, sebanyak 36 orang dilaporkan meninggal dunia, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.959. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau juga bertambah menjadi 43.945. Sementara PDP yang masih diawasi juga bertambah menjadi 12.242. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pengerukan dan perubahan wilayah transisi perairan daratan menjadi sawah dan lahan kering dikhawatirkan merusak habitat Danau Poso. Hal itu bisa mengancam kelestarian biota endemik di danau terluas ketiga di Indonesia. Dr. Lukman dari Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengatakan pengerukan outlet atau aliran sungai dari danau ke laut untuk PLTA dikhawatirkan akan menyebabkan penyurutan luas wilayah litoral yang kaya hewan akuatik, plankton, dan berbagai hewan lainnya. Padahal wilayah itu berfungsi sebagai tempat ikan mencari makan.
Karena dengan pengurukan di outlet itu akan menurunkan muka air danau dan fluktuasi muka air juga akan berubah.
Kata Lukman dalam diskusi virtual pada Sabtu 6 Juni. Diskusi bertema Danau Poso, Danau Purba Jantungnya Wallace, Strategi Pengelolaan dan Konservasi di Era Kenormalan Baru diadakan oleh Masyarakat Iktiologi Indonesia. Danau Poso di Sulawesi Tengah adalah satu dari dua danau purba di Indonesia. Pembentukan Danau Poso oleh aktivitas tektonik diperkirakan terjadi 2 juta tahun lalu. Sejak 2019 sudah dilakukan pengerukan outlet danau sepanjang 12,8 km. Pengerukan itu antara lain untuk memenuhi kebutuhan debit air PLTA Poso. Lukman menjelaskan, banjir akibat luapan air danau sering menjadi pembenaran untuk melakukan pengerukan danau yang berakibat penurunan permukaan danau. Namun, penurunan permukaan danau itu menghilangkan pola pasang surut air pada musim hujan dan musim kemarau untuk menggenangi tepian. Padahal wilayah tepian yang kaya biota itu membutuhkan genangan air dalam jumlah yang memadai.
Secara ekosistem danau itu mengganggu sebetulnya. Ketiga, ini yang sudah kita lihat adalah terputusnya alur wajah di Sungai Poso dengan adanya pembangunan bendung untuk PLTA.
Profesor Krismono, peneliti ahli utama dari Kementerian Kelautan Perikanan atau KKP, mengungkapkan keberadaan bendungan PLTA telah memutus alur wayah atau migrasi alami ikan sidat. Ikan sejenis belut yang bernilai ekonomi tinggi itu menghabiskan separuh siklus hidupnya di laut dan separuh di air tawar. Siklus hidup yang unik itu membuat ikan sidat sulit diternakkan secara komersial. Ikan endemik Danau Poso itu berenang menuju Teluk Tomini untuk kawin, bertelur, dan kemudian mati. Anak-anak ikan sidat yang menetas di laut akan berenang menuju muara dan masuk ke Danau Poso untuk berkembang menjadi induk. Keberadaan bendungan PLTA Poso menghadang ruaya anak-anak ikan sidat menuju Danau Poso. Situasi itu sudah dicoba diatasi dengan pembuatan fishway atau jalan ikan, tapi tidak efektif karena banyak anak ikan sidat atau elver tersangkut di kaki bendungan.
Itu sekarang kan ada bendungan, jadi tertahan di intik. Di sini banyak elver yang ukuran sekitar 15 cm yang harusnya sudah bisa naik ke danau, tidak bisa tertahan di sini. Ini yang terjadi pada saat ini.
Krismono mengusulkan untuk menjaga kelestarian sidat Danau Poso, anak-anak ikan sidat bisa ditangkap dan ditebar di Danau Poso. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, memproyeksikan bakal ada 350-500.000 kehamilan di Indonesia selama wabah COVID-19. Layanan keluarga berencana KB pun diminta tetap beroperasi selama kelaziman baru atau new normal. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan wabah COVID-19 telah menghambat pelayanan KB di masyarakat. Banyak warga yang ragu-ragu untuk datang ke fasilitas kesehatan atau faskes.
Kemudian ada juga faskes-faskes yang memang kemudian tidak buka atau buka tetapi mengurangi jam tugas, jam kerjanya. Atau buka tetapi juga mengurangi jumlah pasiennya.
BKKBN mencatat, peserta aktif program KB mengalami penurunan selama wabah. Pada Maret 2020 tercatat 36 juta peserta aktif, turun menjadi 26 juta pada April 2020. Dari selisih 10 juta itu, Hasto menyatakan ada 25% orang yang merupakan pasangan usia subur. Padahal, tambah Hasto, jika putus kontrasepsi 1 bulan saja, dapat meningkatkan persentase kemungkinan hamil 10-20% tergantung alat KB yang dipakai.
Kan ini bisa pertambahan kehamilan bisa sampai 370-500 ribu.
Untuk mengurangi beban kepada pelayanan KB, Hasto mendorong para pasangan yang baru menikah untuk menunda kehamilan sekitar 3 bulan. Namun membuka layanan KB selama new normal menemui tantangan di lapangan. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia IBI Dr. Emi Nur Yasmi mengatakan 900-an tempat praktik mandiri bidan telah tutup selama wabah. Di samping itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan membuat para bidan berisiko terpapar penyakit.
Kesadaran pasien yang datang itu juga tidak semua pakai masker. Rasa khawatir bidan tadi terhadap pasien-pasiennya, apakah ini orang sudah terpapar atau belum, karena jujur enggak atau tidak.
Karena lemahnya kesadaran masyarakat itu, dia mencatat 200-an bidan telah tertular COVID-19. Bahkan ada 2 orang yang dipastikan meninggal dunia. Dia mendorong pemerintah menyalurkan lebih banyak alat pelindung diri, APD, dan alat tes cepat bagi petugas kesehatan. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ombudsman hari Selasa merilis hasil kajian sidang yang dilakukan secara virtual di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri. Peradilan secara virtual ini dilakukan karena wabah virus corona yang masih membekap Indonesia. Kajian itu menyimpulkan sidang pengadilan yang digelar secara virtual berpotensi menimbulkan maladministrasi karena ada sejumlah gangguan selama pelaksanaan sidang tersebut. Dalam jumpa pers secara virtual di kantornya di Jakarta Selasa, Kepala Keasistenan 1 Ombudsman Nugroho Adrianto menjelaskan, kajian tersebut dilakukan selama 5 hingga 15 Mei di 16 pengadilan negeri. Kajian itu dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah pihak terkait dan meninjau langsung pelaksanaan sidang secara virtual di 16 pengadilan negeri itu. Dari hasil kajian itu, lanjut Nugroho, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan sidang secara virtual. Keluhan pertama adalah kualitas internet yang kurang bagus sehingga menyebabkan proses sidang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Di samping itu, kurang memadainya peralatan pendukung untuk pelaksanaan sidang secara virtual. Layar monitor, mikrofon, proyektor, kamera, dan pengeras suaranya belum tersedia di semua ruang sidang. Kemudian hanya satu layar yang tersedia dalam ruang sidang sehingga penasehat hukum dan jaksa kadang tidak dapat melihat pihak lain dengan jelas. Lalu penasehat hukum harus duduk bersebelahan dengan jaksa dan saksi agar dapat bergiliran menggunakan mikrofon dan perekam suara. Masalah lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
Sehingga kemudian bila terjadi kendala teknis di tengah persidangan, maka kemudian yang terjadi adalah kesulitan untuk mengatasi sementara prosesnya berjalan terus. Yang berikutnya juga terkait dengan keterbatasan penguasaan teknologi oleh sebagian hakim.
Dengan adanya potensi maladministrasi tersebut, anggota Ombudsman Adrianus Meliala meminta Mahkamah Agung segera memperbaiki diri. Ombudsman memberikan sejumlah saran perbaikan kepada Ketua Mahkamah Agung, yakni agar Mahkamah Agung menyusun peraturan tentang persidangan secara virtual untuk memperkuat dasar hukum penyelenggaraan proses sidang secara virtual tersebut. Ombudsman juga menyarankan penyusunan regulasi mengenai standarisasi sarana dan prasarana untuk melakukan sidang secara virtual pada pengadilan negeri. Tenaga teknologi informasi di pengadilan negeri juga harus ditambah. Adrianus Meliala sebelum menggelar jumpa pers sudah mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari 16 pengadilan negeri yang dikaji serta dari Mahkamah Agung. Dia menangkap kesan mereka akan memperbaiki diri. Adrianus menambahkan salah satu upaya perbaikan itu adalah Mahkamah Agung akan menggelontorkan dana sebesar Rp172,8 miliar untuk penambahan bandwidth di sejumlah pengadilan agar proses persidangan secara virtual tidak terganggu oleh lemahnya sinyal internet.
Kami juga bersyukur karena terdapat satu sikap yang menerima, sikap yang mau memperbaiki diri, dan memang pada saat ini sedang ada usaha-usaha itu.
Juru bicara Mahkamah Agung yang juga Ketua Muda Kamar Pengawasan MA, Andri Samson Ngandro, mengatakan sidang online di tengah wabah pandemi corona merupakan alternatif terbaik untuk melayani pencari keadilan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh mengatakan Israel membuat kesalahan jika melanjutkan rencananya untuk mencaplok Lembah Yordania dan wilayah sepanjang Laut Mati Utara di tepi barat. Lembah Yordania, katanya, yang membentang di perbatasan timur dari tepi barat di sepanjang perbatasan dengan Yordania, sangat penting bagi masa depan negara Palestina. Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh mengatakan,
"This is the vegetable basket for Palestine."
Wilayah itu adalah penghasil sayuran untuk Palestina. Luas Lembah Yordania 1.622 km persegi. Lembah Yordania meliputi 28% dari tepi barat. Lembah Yordania adalah perbatasan kami dengan Yordania. Jadi, aneksasi ini bagi kami adalah ancaman terhadap keberadaan kami.
Menurut rencana perdamaian Timur Tengah dari Presiden Amerika Donald Trump, Israel dapat menganeksasi 30% tepi barat termasuk semua pemukiman Yahudi dan Lembah Yordania. Saya menambahkan melakukan aneksasi itu berarti akhir dari segala bentuk negara Palestina yang layak dan akan mempunyai konsekuensi.
We're waiting and pushing for Israel not to annex.
Kami menunggu dan menekan Israel untuk tidak menganeksasi. Jika Israel akan mencaploknya setelah tanggal 1 Juli, kami akan beralih dari otoritas sementara Palestina ke sebuah bentuk negara. Dari situ, kami menuju ke tahap berikutnya.
Saya menggambarkan tahap berikutnya untuk menciptakan negara Palestina sesuai perbatasan sebelum tahun 1967, yang berarti sebuah negara di tepi barat dan jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
There will be a founding council, there will be a constitutional declaration.
Itu berarti akan ada dewan pendiri, akan ada deklarasi konstitusional, dan Palestina akan berada di perbatasan seperti tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Kami akan meminta masyarakat internasional untuk mengakui fakta ini. Seperti itulah sikap kami, dan seperti yang telah dikatakan, saya pikir dunia dan kami harus menghadapi kenyataan yang ada.
Negara yang diusulkan Stayeh menghadapi beberapa hambatan. Jalur Gaza dikendalikan oleh gerakan Islam Hamas, saingan lama gerakan Fatah Stayeh. Yerusalem Timur telah dianeksasi oleh Israel, dan Amerika telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke sana. Bulan lalu, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas mengumumkan ia akan mengakhiri kerjasama keamanan dengan Israel. Langkah itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Palestina dapat menyerang tentara dan warga sipil Israel jika aneksasi berjalan sesuai jadwal pada 1 Juli. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Tiap-tiap negara bagian di Amerika secara perlahan mulai mengakhiri penutupan wilayahnya yang dilakukan dalam mengatasi penyebaran corona. Pandemi ini telah melumpuhkan banyak sektor ekonomi termasuk industri kesehatan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa selama masa krisis. Dampak buruk bagi pekerja medis dan mereka yang bergantung pada dokter mungkin terus terjadi walau wabah corona dapat diatasi. Dr. Mike Wilson sedang berada di rumahnya di Texas dan menjalankan perannya sebagai seorang ayah bagi 7 anaknya. Jauh berbeda dari bulan lalu ketika ia masih menjabat sebagai direktur medis di kota New York. Pada bulan April lalu ia sempat berbicara kepada VOA di saat tengah bekerja 5 minggu berturut-turut, setiap hari tanpa libur, 14 jam setiap hari. Ketika jumlah kasus corona menurun di New York, Dr. Wilson kembali ke rumah sakit di Texas dan mendapati dirinya kehilangan pekerjaan. Melalui aplikasi Zoom, Dr. Wilson mengatakan,
"Tidak banyak pasien yang datang ke rumah sakit, jadi mereka tidak membutuhkan staff. Jadi banyak perawat dan dokter di seluruh Amerika telah diberhentikan atau diliburkan tanpa gaji."
Ketika pandemi virus corona memuncak pada bulan April, sektor kesehatan swasta di Amerika mem-PHK 1,4 juta pekerjanya. Berikut ini penjelasan mengapa hal itu dapat terjadi. Saat pandemi melanda, kebanyakan rumah-rumah sakit membatalkan jadwal operasi untuk menyediakan ruang bagi pasien COVID. Rumah-rumah sakit berskala kecil yang sudah bergelut dengan masalah keuangan masuk ke dalam keadaan yang lebih buruk. Ditambah lagi, jumlah pasien yang datang dan dirawat di UGD menurun drastis karena warga Amerika merasa khawatir untuk datang ke rumah sakit. Dr. Ruchita Gandhi sempat merawat seorang pasien perempuan yang terkena stroke. Pasien itu menunda untuk pergi ke rumah sakit hingga akhirnya terlalu terlambat untuk ditangani. Melalui aplikasi Zoom, Dr. Gandhi menjelaskan,
"We could see this clot and it was massive.
Kami dapat melihat terjadinya gumpalan besar darah dan kami semuanya merasa ngeri. Ini merupakan salah satu kasus di mana kami sebenarnya dapat melakukan sesuatu yang dapat memberikan dampak yang besar. Pasien ini, jika saja ia datang 24 jam lebih awal, kami mungkin masih dapat mengangkat gumpalan darah itu."
Akibat dari menghindarnya pasien datang ke UGD dan pemasukan menurun, pihak rumah sakit memotong jumlah staf. Sebagian rumah sakit di daerah pedesaan kini beroperasi hanya dengan satu atau dua dokter untuk menangani pasien di UGD. Dr. Kay Moody mendirikan MDocs, grup yang anggotanya terdiri dari 23.000 dokter UGD. Ia mengatakan anggotanya terancam dipecat jika mereka mengeluhkan kekurangan tenaga medis di tempat mereka bekerja. Lewat aplikasi Zoom, Dr. Moody mengatakan,
"That's not enough people."
Jika tiba-tiba terjadi kecelakaan beruntun di dekat rumah sakit, kami membutuhkan tenaga medis di sana. Kami tidak tahu kapan hal itu akan terjadi.
Dr. Moody menambahkan, rumah-rumah sakit di Amerika selalu menghadapi masalah keuangan, namun mereka kini berjuang untuk keluar dari masalah keuangan dalam skala lebih besar lagi. Lea Johannes, VOA Washington.
Serangkaian demonstrasi di Amerika yang dipicu kematian seorang laki-laki kulit hitam ketika dalam tahanan polisi di Minnesota merembet ke seluruh dunia, mencuatkan kembali gerakan dan slogan Black Lives Matter. Apa sebenarnya Black Lives Matter? Selengkapnya disampaikan tim VOA. Perhatian tertuju pada gerakan Black Lives Matter ketika kampanye Blackout Tuesday dilakukan di media sosial 2 Juni 2020, di mana industri musik dan industri lain di Amerika memprotes kematian George Floyd dan warga Amerika keturunan Afrika lainnya. Mereka memasang persegi 4 warna hitam selama 8 menit dan 46 detik, selama durasi leher Floyd ditekan dengan lutut oleh seorang polisi. Pernyataan menentang ketidakadilan rasial ini umumnya dikaitkan dengan gerakan Black Lives Matter yang dimulai pada Juli 2013 ketika George Zimmerman dibebaskan dari penembakan fatal terhadap Trayvon Martin, remaja kulit hitam usia 17 tahun yang tidak bersenjata.
As a black man in America, three words that can really describe it is let me live.
Sebagai orang kulit hitam di Amerika, hanya kata-kata yang bisa menggambarkannya adalah let me live, biarkan saya hidup.
Martin tewas oleh Zimmerman ketika ia berjalan dari sebuah toko ke rumah ayahnya yang dikunjunginya di Sanford, Florida. Zimmerman yang mengaku mengawasi keamanan lingkungan menelpon kepolisian setempat mengatakan ada perampokan di lingkungan itu dan mengatakan ia mengamati seorang laki-laki yang benar-benar mencurigakan yang tidak berniat baik. Petugas polisi memberitahu Zimmerman bantuan keamanannya tidak diperlukan, tetapi Zimmerman tetap meninggalkan kendaraannya yang mengarah pada konfrontasi sengit antara dirinya dan Martin. Zimmerman menembak fatal Martin dari jarak dekat dan kemudian mengklaim Martin menyerangnya dan menembak Martin untuk membela diri, yang menjadi dasar pembebasannya.
My war is not against police.
Perjuangan saya bukan melawan polisi, tapi terhadap sistem yang memungkinkan kekebalan yang tampaknya dimiliki polisi atau dirasakan polisi karena begitu mengenakan seragam dalam barisan itu bukan berarti berada di eselon yang lebih tinggi atau masyarakat yang kelasnya lebih tinggi.
Menanggapi pembebasan Zimmerman, Alicia Garza, yang saat itu menjadi aktivis dan salah satu pendiri yayasan Black Lives Matter, memasang postingan di Facebook berbunyi, "Black people, I love you. I love us, our lives matter." Orang kulit hitam, saya mencintai Anda, saya mencintai kita semua, hidup kita penting.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Belum lama ini, komposer, guru musik sekaligus musisi Indonesia Jessica Yap yang tinggal di Los Angeles, California, merilis sebuah lagu dengan tema yang sangat cocok dengan situasi pandemi COVID-19 yang tengah melanda di seluruh dunia. Six Feet Apart, itulah judul lagu terbaru Jessica yang menggambarkan jarak 6 kaki atau sekitar 1,8 meter yang memisahkan antar sesama jika berada di luar rumah di masa pembatasan sosial saat ini.
Have you ever wondered if we'll ever hug each other when this craziness is over?
Kepada VOA, perempuan asal Pematang Siantar, Sumatera Utara ini bercerita mengenai ide awal dari lirik lagunya yang berbicara tentang apa yang terjadi di masa pandemi seperti sekarang dan setelahnya ketika kita menjalani hari dengan the new normal alias kelaziman baru.
Apakah kita masih bisa nge-hug? Apakah kita masih bisa meet up like go eat like normal, like usual gitu loh. Karena semua orang pakai masker, semua orang udah 6 feet apart. Gimana ya perasaannya gitu loh. Kadang itu kreativitas itu datang ketika kita melihat banyak hal yang ada di sini dan mendengar apa yang orang-orang lagi bicarakan gitu loh.
Lirik lagu 6 feet apart ini ditulis dalam waktu yang cukup singkat, hanya dalam waktu beberapa jam saja. Kini lagu ini sudah bisa disimak di seluruh dunia melalui berbagai layanan streaming musik.
Most of it is in the social media platform. Juga Instagram story udah ada ya. Cari di musiknya itu udah ada.
Lewat obrolannya, Jessica juga bercerita mengenai dampak dari pandemi yang ia hadapi sebagai musisi, di mana berbagai acara manggung serta sebagian kelas piano yang ia ajar terpaksa dibatalkan.
Ada parents yang opsi untuk tidak mengambil lesson itu sejauh 40% untuk saat sekarang ini karena mereka alasannya sangat dimengerti. Karena mereka lagi pandemi ini, mereka kerjaannya tidak sesibuk itu dan mereka punya family juga yang mau di-feed ya.
Tidak lupa Jessica berbagi tips kepada para musisi agar karya mereka bisa didengar oleh pecinta musik di seluruh dunia, salah satunya lewat kolaborasi di media sosial.
Musisi ternama itu open for collaboration dan mereka feature untuk orang yang bermusik sebenarnya ya.
Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Dalam usaha mengalihkan perhatian orang-orang dari tekanan akibat lockdown terkait wabah virus corona dan mencari dukungan bagi taman-taman nasional di Afrika, sejumlah pegawai taman nasional di Kenya menawarkan safari virtual. Sesuai namanya, safari yang satu ini tidak mengharuskan pesertanya hadir di hutan-hutan Afrika. Mereka cukup menonton keberadaan hewan-hewan liar di hutan terbuka lewat tangkapan kamera video ponsel para pegawai Taman Nasional yang ditayangkan secara langsung di media-media sosial. Tim VOA melaporkan.
Yeah, so we just got tracks for a male leopard, yeah, heading up the road. So we're gonna be following it, see where it goes. Here we are. So we've just found this beautiful male leopard.
Itu suara David Lekuta. Dalam video yang ditayangkan secara langsung itu, ia sedang menjelaskan bahwa hari ini ia dan supir jeepnya sedang melacak jejak macan tutul. Tak lama kemudian, seekor macan tutul terlihat sedang mengendap-endap sambil mengintai mangsanya, seekor babi liar. Sejak Maret lalu, Lekuta dan rekan-rekan kerjanya di Suaka Alam Ol Pejeda, Kenya, menggelar safari virtual. Tujuannya bukan semata untuk meraih keuntungan karena tidak adanya kunjungan turis, tapi lebih untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melindungi satwa-satwa yang terancam punah. Wisata kehidupan liar merupakan sumber pendapatan utama negara-negara di Afrika seperti Kenya. Wabah virus corona mengakibatkan wisata yang satu ini sepi pengunjung. Para pengelola Taman Nasional khawatir jika situasi ini berkelanjutan, perhatian dunia terhadap hewan-hewan liar, terutama yang terancam keberadaannya, akan menyusut. Di Suaka Alam Ol Pejeda, setiap hari Lekuta dan kawan-kawan berkeliling di hutan dengan jeep khusus mereka dan menayangkan secara langsung apa yang terekam kamera video ponsel mereka ke media sosial. Richard Ving, Direktur Pelaksana Suaka tersebut mengatakan, menghadirkan kehidupan liar ke rumah-rumah, ke televisi-televisi, dan ke ponsel-ponsel orang-orang di belahan dunia lain, merupakan usaha mulia untuk melestarikan kehidupan liar. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.